У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Наш гость сьогодні – письменник Владимир Орлов, який серед іншого прокоментує рішення уладов виселять жихару з вулиці Карла Маркса. Владимир Орлов там живе.
Мы вместе куда-то бы обращались все, ну, там какие-то организации, ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Мастак Олесь Марашкін выкажет свою версию, чому раптом его выява на групповым фотоздымку мастаку зникла у книжцы Микола Селяшук «Гучанне музыки небесов». У доследах, чому у Беларуси каля 40% молодых людей лишатся беспрацовными.
Мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. Если мы хотим жить лучше, надо работать больше.
У гукапісі Александра Помідорова Сергій Новік-П'яюн, у начной читанці Артур Клінов і його «Малая подорожная книжка по городі Сонце». Усе гэта і да іншае після випуску новин.
Добрий вечір. Таким чином, основні міжнародні події. Сьогодні старшиня Європейської комісії Хосе Мануель Бароза заявив, що Україні необхідний період політичної стабільності і економічних реформ, каб більш щільними стали її дочинення з Євросоюзом. Заява була зроблена після зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Вона зі свого боку підкреслила, що настав час переходу стосунка України з Євросоюзом у нове вимірення. 5 американських військовців загинули під містом Масул на півночі Іраку. Патруль потрапив у засаду. Спочатку вибухнула закладена при дорозі міна, після жовнєрів обстріляли. У Пакистані екстремісти, які захопили школу, відпустили всіх закладників і здалися. Поводле уладу, школьники і наставники не потерпели. 7 бандитов здалися місцевым старейшинам після нескольких годин у перемову. Воєвники были захопили каля 250 чоловік, ратуючись від переследу поліції. У стрілянині загинув один воєвник, поранений поліціянт. Росія завершила поставки ядерного паліва Ірану для першої Україні атомної електростанції у Бушери. Агульний об'єм поставок склав 82 тонни узбагаченого урану. Ядерне паліво доставлялося з Новосибірську з захованням усіх потребувань у безпеки. АЕС у Бушери повинна почати опрацовувати електроенергію літом цього року.
Сергій Наумчик сочить за міжнародними новинами у «Ночной свободі». Ну а зараз ведучий дзённого ефіру Валер Каліновський о подіях у Білорусі.
У Солігорску затримали активістів Олександра Цацуру і Ларису Насанович. Вони збирали підписи жихаров городу під зворотом до місцевих уладов. У звороті вздымаліся городские проблемы, у тым ліку выказываўся протест супраціску на индивидуальных предпринимальников. У интервью «Свободе» Александр Цацура расповел наступное.
Меня забрали после этого и составили по статье 23.34 несанкционированное собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд.
Александр Цацура поведомил, что протокол складены и на ягоную коллегу Ларису Насанович, и она так само затриманная до суда. Терміново призваний в війська після лічення з Гомельського університету опозиційний активіст Змітір Жалізніченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Жалізніченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. У минулої виходні його навідали маті і громадські активісти, розповідає Валер Рибченко з Жлобіну.
Йому скаржився на високий тиск, який періодично збивають врачі. Ну, відносини до його добрі з боку командира участки.
Еўразвяз задаволены нядаўнім датэрміновым вызваленнем трох беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла сёння камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальнер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння на мітынг выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полацку і Наваполацку. Адвакатка Ганна Бахціна падала скаргу на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога асудзілі на 1.5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у сувязі со страйком польських митників. У вересні в черзі на виїзд стоять каля 500 автопоездов. Транспорт по-ранейшому прибуває у терминали для Берестя. Ось чим тлумачить гэта дежурний зміни митної служби Іван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов.
Активіст прадпрымальніцкай організації «Перспектива» Олександр Рубчень гомельським судом признаний виноватим у дробному хуліганстві і оштрафований на 175 тисяч рублів.
Конкурс «Виграй книгу свободи».
Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Першим дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сьогоднішня наша вікторина зв'язана з темою, якою ми будемо обмірковувати з гостем, письменником Володимиром Орловим. Ситуація вокруг вулиці Карла Маркса у Мінську, адколь улади вирішили переселити людей, каб побудувати там пішу зону, казино і парковку. Питання таке. Як раніше називалася вулиця Карла Маркса? Отказ перший – Подгорная, отказ другий – Ляховская, отказ третій – Орловська, отказ четвертий – Конне. 391-22-24 – гэта нумар для отказу праз СМС. 391-22-24.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей это дивно, а леса льви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Дык не ушешь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полои столичной души.
Гурт НРМ і Лявон Вольскі «Мінськ і Мінськ». Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраецца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса Володарского у спальные районы люди не хочуть. А ці под погрозы отселения наш сьогоднішній гость, я думаю, письменник, історик Владимир Орлов, який живе на вулиці Карла Маркса. Вітаю, Владимир.
Добрий вечір, Вольга.
Ці погрожає вам виселення?
Вольга, я хочу сказати по-перше, що у гэты самые хвилины почався маленький митинг жыхаров домов номер 17, 19, 21А і некоторых інших, які трапляються под отселення. У дворы просто вот практично под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи, тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучуся до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие шарговые архитектурные пляны улада у Менску?
Ну, я хочу сказать, по-перше, что все это робилось, по сутности, таемно от тех захаров, которые трапляются под отселение. Вот. По-другое, теперь высветляется, что погрожая выселение не только захарам домов, которые пералічены вот, у публикации в «Комсомольской правде» за пятницу, але и іншим домам, практично всім захарам усіх домов, які знаходяться поміж вулицей Комсомольської і вулицей Володарського. Там три етапи, якби, ось. І де гарантія, що на 104-м етапом не буде виселення захаров поміж вулицей Володарської, вулицей Свердлова, або вулицей Комсомольської і вулицей Леніна. Тому я лічу, що під погрозою, якби, знаходиться вся по сутності вулиця Карла Маркса. І тепер, ведаєте, вже тут гуляє такий змрочний жар. Чи не почати відселення з дому номер 38 по вулиці Карла Маркса? Ми ведаємо, що там знаходяться всі, так?
Так. Адміністрація президента.
Так.
А сьогодні ми з нагоди нашої гуторки з вами провели опитання на вулиці Карла Маркса у Мінську, і поэтому ви можете долучитися до тих, хто протестує, послухавши, що говорять люди. Не відказували на питання, чи готові ви боронити власний дом від зносу, яким чином?
Будем боронить, будем выходить у всей дружной компании и будем некие свои права отстаивать. Поднимется наша улица, у суд подавать. Коли тут начнут выселять, так видно будут ночевать под домами.
Хотелось бы каким-то образом боронить. Я бы, наверное, бы взял бы какую-то канистру, да, лил бы на себя, но что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там вместе куда-то бы обращались, все там какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, а это на самом справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Ну, все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вот такие отказы. Але вот Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже начинаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир, ці готовы и каким чином вы боронить власний дом?
Ну, безумовно. И... Я ведаю, что такий настрой уже не тільки у тих захоронених тих домов, от, про які зараз ішла говорка, яких опитували, а увогалі у захоронених всієї вулиці Карла Маркса. До речі, для мене ця вулиця, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хотів ще сказати, Вольга, що у своїм коментарі директор управління капітального будівництва Ленінського району Менску Подар Леонид Казаковский сказал, что нигде в свете нема пешеходных улиц с жахарами, значит, с квартирами. И я хочу сказать, что альбо Леонид Казаковский нигде не был далее за Беларусью, что слабо верится, альбо он просто дурит людям головы, бо той, кто крыху поездил по свете, ведая, что на пешеходных улицах Барселоны живут люди, на Стокгольмской Дротенгатен, долгой пешеходной улице, у Миляне, у Вене. Коли треба больше ближайшие приклады, коли ласка, это Московский Арбат, альбо Краковское предместье в Варшаве, альбо улица Диджоя у Вильни.
Вось сродки масової інформації, передусім пакуль інтернетне, активно обмярковують проблему гэтую і на шматлікіх форумах означають, що люди выказывают свое меркование, что это не только бизнесовая акция, але акция некой деморализации. Ось вы, як представник интеллигенции, и вот мы чули с опытания, там одна женщина сказала, тут непростые люди живут. Вы погоджаетесь с тем, что это не просто бизнесовая акция?
Ну, по-перше, тут живут самые разные люди. И те комментарии, что появились в интернете, небыто у нашем вот доме, номер 21, живут суцельные кадебисты, вот як выникая на вот... з моєї з вами розмови, це не зовсім так. Я хочу сказати, що ось ці квартали, кілька кварталів по былой Подгорной, і я сподіваюся, будучий Подгорной, це якраз одно з тих несматліких у Менску місців, де існує своя аура, свой некий мікроклімат. Тут доволі втульно чоловіку. Тут останнім часом відчинилися кав'ярні, серед їх такая популярная Грунвальд, до речи, у доме номер 19, який так само йде под отселення, ну, видать, разом з кав'ярні, як я розумію. Ось. І тоє, що ось у гэтым утульным кутку, де музей історії і культури насупраць мяне, де у доме номер 17, який першим трапляє под удар, знаходилося на мяжи 19-го і 20-го стагоддзяў Товариство пригожих мастацтв Менское. Вот у гэтым кутку збираются будовать казино и дискотеку. Это уявление нашего, так званого нашего чиновенства про культуру.
Праз хвілін 20 ми будемо говорити з мастаком Алесем Марашкіним, якого виразили з фотографії у перевиданні книги творчості, докладні у фотографії у виданні творчості книги мастака Сліщука. Ось на оригіналі фотоздимку Марашкін єсть, а у книжці нема. От він прокоментує. Ось ваш письменника прогноз, на які ще антикультурні дії здольна теперішня улада і які це може мати наступства?
Ольга, з вашого дозволу я згадаю ще одну історію з Марочкиним і з цензурою. Коли 5 років тому виходила моя книжка «Орден Білої Миші», вона була оздоблена малюнками, графічними малюнками Олексія Марочкина. І ось виходить книжка, і Марочкина разом з ім'я бачимо, що на одним малюнку чоловік з такими невеличкими вусиками раптом виглядає там амаль як Дон Кіхот. Вуси йому витягнули, значить, і підкрутили, так? А висвітлилося, що коли книга вже була підписана в друк, прибіг з комітету під руку видавецтва «Мастацька література» некий чиновник і закричав, значить, Марочкін намалював Лукашенку. Значить, одразу, значить, треба змінити вуси. І потім, значить, далей. Значить, нам і так за книгу Орлова «Открутись, пробачте яйця», ну, з пісні слова не викинеш, а тут ще Марочкін мужика з яйцями намалював на іншому малюнку, значить, відрізати. І книжка вийшла, от, так то Марочкін вже не вперше зустрікається з тим, що нешто вирізають, витравляють там, коли говорка йде про здимки. Ведаєте, я от теперішньої улади чекаю всього, чого завгодно. Бо їх уявлення про культуру, це уявлення, ну, напевно, протилегле нашим. Бо коли Олександр Лукашенко журналістам заявляє, що він увагалі не читає книг, ми пам'ятаємо, не так давно, значить, він публічно заявляє, ну так, як би тут тяжко давати якісь коментарі.
Ось ви, Владимир, отказали на питання, яке було питанням вікторини для наших слухачів, як раніше називалася вулиця Карла Маркса. Ну і ви вже кілька разів назвали слово «Подгорна», я сподіваюся, що нехто откаже «Орловська». А ось книга з серії «Бібліотека Свободи», яку ми даємо у якості приза переможцям нашого конкурсу, і вона з поспіхом була презентована вами, ви автор «Імена Свободи» у багатьох регіонах. Скажіть, ось на презентацію приходили тільки активісти, там люди долучені до гэта праз нейкі СМІ, там рухи, ці долучаліся і ви адчували, що долучаються нехто іншае?
Ви ведаце, Вольга, ўжо адбылося некалькі десяткаў прэзентацій, і гэта былі прэзентацій у самых розных месцах, гэта былі прэзентацій у цэнтральных бібліятэках, і гэта былі прэзентацій у невялікіх кляштарах, у касцёлах, і гэта былі просто кватэрнікі. І безумоўна, пераважная частка удзельнікаў гэтых прэзентацый, асабліва тых, якія ладзіліся партыямі, таварыствам беларускай мовы, гэта безумоўна былі людзі, скажам, нашы з вамі аднадумцы, людзі заангажаваныя ў палітыку, грамадскую дзейнасць, але дастаткова значную частку на некаторых вот маіх сустрэчах складалі людзі, якія якраз не былі раней прыцягнутыя да нейкіх увогуле падобных імпрэзаў. Гэта, па-першае, былі сваякі, сябры, знаёмыя маіх герояў, а таксама іх там сябры, знаёмыя. І гэта, напрыклад, былі там, ну, скажам, удовы там, ці дзеці герояў маёй кнігі. І вот, напрыклад, для мяне зусім нечаканым было, што ў мястэчку Германавічы на радзіме Драздовіча, калі там была прэзентацыя той кнігі, туды прыйшлі проста людзі з розных такіх устаноў мясцовых, там вясковых, і сярод іх была бухгалтарка, родная цётка героя маёй кнігі Геннадзя Кулажанкі, от якой я ўпершыню сустрэўся, якая ўпершыню ўвогуле трапіла ў такое вот асяроддзе. І
Владимир, говорит, что у дзяцінстве вы марылі стаць дзяўчынкай, водолазом, патолегаанатомом, журналістам, шпіёнам.
Советским шпіёнам тады.
Советским шпіёнам. А дзе вы б хацелі, в якой краіне шпіёніць?
Ну, Я думаю, что тогда мне хотелось объездить весь свет, тому мне хотелось шпионить во всех краинах.
А дзяўчынкай чаму?
Ну, по-перше, я хочу сказать, что, говорячи с учасной мовой, я был навод трансвеститом, потому что я завязывал хусточку, ходил и говорил, что я Людочка, там у меня имя навод было придуманное, бо мне вельми подобалася дочка наших суседів. Вот мне было 3 года тогда, и ну, хочу вам сказать, что это и протяг моего схильности транс, як это сказать. Короче, трансвеститом я был вельми недолго, и никаких рецидивов не заховалось.
А вот патологоанатомом, что вы хотели убачить человеку внутри, а проча души?
Ну, Ольга, вы разумеете, все эти мары мои, и навод мара стать шпионом, это вельми такие дитячие еще мары. Патологоанатомом я марил стать, когда мне было годиков 5, бо у нас был сусед патологоанатом, от якого завсёды приемно пахло так одеколёнами, и он гулял со мной в разные гульни, и ну, я его вельми любил, только я ему не мог даровать одного. Чему он отмовляется хоть разок меня взять до себе на працу? Покольки вот такими парфумами от его завсёды пахнуло, то я думал, что, ну, патологоанатомы працуют там, где эти парфумы и робят.
Владимир, мы говорили про вашу книгу и регулярно говорим и о презентации «Имена свободы». Там уже люди, которые прошли свой земный шлях, яны шмат зробили для свободы. Вот, коли абстраговаться от концепции именовито той книги, кого из сучасных белорусов, живых, активных, вы б унесли у книгу «Имена свободы»?
Ну, безумовно, для меня увособленнями свободы з'являються молодофронтовці, політичні в'язні, теперішні або недавні, Павел Северинець, Змійцер Дашкевич, якого я вітаю, віншую з визволенням, Артур Фінкевич. Я добре знайомий з Настей Азаркой. На одній з останніх презентацій, ось днями у Вітебську, у залі, я с великой приемностью бачил Кристину Сатикову и Валерия Щукина. И, ведаете, мне смат приходит листов, где называются все новые и новые имены вот, людей такого кшталту, тех, кто с нами теперь, и я сподеваюсь, что вельми долго будет тут, а не в небесной Беларуси, где уже мои герои «Имена свободы» находятся.
Колисти Владимир Орлов в 1990 году, сдается, не помыляется, написал эссе «Незалежность гэта». Да. И оно перекладено больше на 20 мовов. Вось. Вот теперь, коротко, «Незалежность гэта» — это что для вас?
Ну, это отчувать себе своим человеком на своей земле. Я думаю, что непросто белорусу, нашему соотечественнику, теперь отчувать себе вот миновито так. И ситуация в улице Карла Маркса и нас Подгорная еще раз свечить про это. Але я сподяюсь, что и у этой ситуации, и на огол белорусы урешьте научатся отчувать себе своими людьми на своей земле и боронить эту землю, боронить свои интересы, боронить, урезать свой дом, свою фортецу.
Владимир Орлов, який живе на улице Карла Маркса, зараз долучится до людей, які уже пошали протестовать супрать того, супрать выселения с этой улицы. А узгаданное нами эссе «Незалежность гэта» Мара Владимира Орлова, так само, как рассказывают его близкие люди, Мара такая, каб гэта эссе нарэшце стратила актуальность. Великий дякую за удзел у нашей передачи. У эфира «Ночная свобода».
Дякую.
По статистике Беларусь занимает 2-е место в свете после Литвы по колькости самозабойствов. Але одна справа сухая статистика и зусім іншая опынуться на улице великой и небедной вёскі, где в 3 домах молодые люди звели рахунки с життем. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте черговую передачу серии «Подорожжа свободы».
Гэтую перадачу слухайце заўтра. Цяпер у Менску 22:25. Я нагадаю, наш телефон 266-39-52, уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый дзень. Менавіта так мусіць гучаць, а не наадварот. Бо на гэта яшчэ гадоў 40 таму звяртаў увагу, праўда, ў дачыненні да беларускага дзяржаўнага радыё, чалавек, пра якога будзем згадваць на гэтым апошнім студзеньскім тыдні. Так, вяртаемся з вамі ў гісторыю беларускай песні, у гісторыю краіны, у гісторыю асобы. Доўгі час яго імя было спярша пад забаронай, потым нібы рэабілітацыя, цывільнае жыццё, але таксама пераважна без згадак мінулага, не кажучы пра сучаснасць. Нават пасля смерці на некаторы час яго імя ізноў апынулася ў загане. Дзякуй Богу, не атрымаецца выкрасліць імя Сергія Новіка-Піюна з беларускай гісторыі ды з беларускага мастацтва. Бо быў ён і музыкам, і паэтам, і мастаком, і педагогам. А нарадзіўся Сергій Новік у жніўні 1906 году, тады ў Менскай губерні ў вёсцы Лявонавічы. Пра пачатак свайго жыцця сам Новік-Піюн распавядаў як пра самы шчаслівы час. У сваім эсэ пра гэтага чалавека паэт Анатоль Сыс прыводзіў такія ягоныя словы. Дык я і нарадзіўся пад музыку. Маці казала, якраз у храме званы званілі. Можа, і сапраўды такі быў добры знак Божы, а можа, і супадзенне, але так і выйшла прайсці Сергію Новіку-Піюну па жыцці з песняй. Толькі ў 12 год пайшоў ён вучыцца ва ўстанову. Да таго часу ўсе навукі спасцігаў дома. Аж да 18 гадоў вучыўся ў Нясвіцкай гімназіі. Прынамсі, была яна руская, але гэтая акалічнасць хіба толькі ўзмацніла прагу да роднай беларускай культуры і мовы, яе адметнасцяў. Пасля гімназіі падаўся ў Вільню, дзе пайшоў на настаўніцкія курсы, а разам з імі пачаў браць урокі музыкі ў вядомых прафесіяналаў. Слухаем песню на словы Новіка-Піюна пра акіян у выкананні групы «Бава».
На бурлівым акіяне майго жыцця човен мчыць, а здалёк в сівым тумане зорка шчасця зіхаціць. Вёслы я на хвалі кіну, ветра столу опусціў. Калі служана не схіну, схожа лёс, ты буду жыў. Гублять не хочу, что усишится яно. Пасля буры солнца гляне и осветлится житё. Човен к берегу пристане, счастье я знайду своё. Я хочу, что усишится яно.
У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22:30. У студії Ольга Караткевич. Вітаю тих, хто слухає нас від початку, і тих, хто долучився. Далі у випуску. Мастак Олексій Марашкін викаже свою версію, чому раптом його виява на груповим фотоздимку мастаков зникла у книжці Мікола Селящук «Гучання музики небесов». У досвідах, чому у Білорусі каля 40% молодих людей лишаться безпрацовними.
На заводе это бесполезно. Неоплачиваемый труд.
Почти всю свою свободное время вот на работу тратишь.
У ночной шитанцы Артур Кліну и его малая подорожная книжка «По городе солнца». После 23-й «Праский акцент» справа журналиста Александра Здвижкова. Этичные и политичные аспекты присуду за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Дом литератора «Гутарка критиков» относно перекладов на белорусскую мову и суседную тенденцию у галине перекладов. А зараз я знову передаю слово Сергею Наумшику. Новини.
На початку коротко про основные події у Беларуси. Европейский связ задоволен недавним дотерміновым вызволением трех белорусских политвязнев. Про это заявила сегодня комиссару в внешних связях и европейской политики суседства Бенита Феррера-Вальднер. «Мы спадзяемся, что гэтак жа хутка будут вызволены іншыя политичные вязни», — додала еврокомиссар. Терминово забраны у войска после отвлечения с Гомельского университета оппозиционный активист Змитер Железниченко три дни тримая голодовку протесту. У Минобороне попереджваюць Железниченко про криминальную отказность за шкоду здоровью. У Полоцку сегодня отбылся митинг предпринимальников. Каля 100 человек передали уладам Полоцку и Новополоцку звороту, якими не потребуют скасования президентского указа номер 760, який забороняє предпринимальникам наймати на працу не свояков. Парламентские выборы пройдут наприкінці вересня. До такой высновы пришли сегодня керовник Республики Беларусь Александр Лукашенко и старшиня Центрвыборкому Республики Беларусь Лидия Ярмошина. Александр Лукашенко заявил, что краина не будет обмежевывать сколько замежных назиральников на выборах. У Солигорску затримали позиционных активистов Александра Цезуру и Ларису Насановича, которые собирали подписи жыхароў города под зворотом до городских уладов. Это были белорусские події и несколько слов про основные події в свете. Старшиня Еврокомиссии Хосе Мануэль Бароза заявил, что Украине необходим период политической стабилизации и экономичных реформ, чтобы иметь более щильные дочинения с Еврозвязом. У Пакистана экстремисты, которые захопили школу, отпустили всех закладников и сдались. Россия завершила поставки ядерного палива Ирану для первой Украине атомной электростанции Бушеры. 5 американских войсковцев загинули под городом Масул на полночи Ираку. У Индонезии помер еще один хворый на птушиный грипп.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години 33 хвилини і зараз прогноз на двор'я на завтра 29 студзеня, авторок. Берасте 1,3 тепла, Вітебск, Гомель мінус 1, плюс 1, Угородні 2,4 плюс, дощ у Мінську 0, плюс 2, Могильов мінус 1, мінус 3. Інформацію про надвор'я ми беремо з інтернет-сайту Meteobuy. Ну і зараз виніки нашої сьогоднішньої вікторини, вона зв'язана з тим, з темою, якою ми обмірковували з одним жихаром вулиці Карла Маркса у Мінську, якою улади вирішили. Откуль улады вырашили переселить людей. И питание было такое, как ранее называлась эта улица. Подгорная, Ляховская, Орловская, Конная. Першим правильный отказ, эта улица Подгорная, назвал Андрей. Ягоная опошняя лишь бы телефону 8084. Ну, а зараз гутарка з ящедним гостем «Ночной свободы». А про шар чорного спису забороненных музыков в Беларуси махчима існує спис забороненных мастаков. На официальном узроне фактично улады позбегают с любого згадывания про людей, которые уваходят у творчее объединение «Погоня». У книзе Микола Селящук «Гучание музыки небесов», якая вышла сёлета, керовника «Погони» вядомого белорусского мастака Олеся Марашкина в литеральном сенсе выразили с фотографией. Добрый день!
Добрый день, Ольга.
Расскажите про эту историю.
Видите, я тут вспомнил какую-то невеликую новеллу, так литературную, то может не новелла, а такие образок у Олеся Розанова, где там он пишет, что бабу Литеклю заважали не присутностью, а отсутностью. Так что отсутность моя на фотоздымку, дякуючи сегодняшним цензорам, и нас стала зауважена. А, ну, а когда так говорить уже больше серьезно, то в принципі сябри суполки Погоня уже привыкли до того, що їх нідзе не згадують, особливо, так сказать, в офіційних виданнях, як часопіс мистецтва, де працює, до речі, Наталія Шарангович, яка мені сказала, що ну, що ж ти хочеш, ти ж не хочеш, щоб мене якби вигнали з праці. Я кажу, ну, безумовно, не хочу. Я кажу, ну, так що ж так забігаєте наперед і викреслюєте ці абзаци, де згадуються наші мастаки, наші суполки.
Ну, ось передо мною лежать два варіанти фотоздимку, так?
Так.
Один варіант опублікований 22 студзеня 1993 року у газеті «Совєтська Білорусія». Угу. Ось. І каля будинку Академії мастаса з іншими відомими білоруськими мастаками ви єсть.
Так.
А у фотоздимці, яка увійшла у книгу Мікола Селящук «Гучання музики небесів» 2008 року, вас нема. Ви ніяк будете протестувати?
Ведаєте, що, ну, тут, коли так юридично, я от консультувався з хлопцем, просто мені хочеться ту хвалю подимати особливо. Але юридично, по-перше, тут порушені авторські права у Володимира Шуби, як автора цього фотоздимка. Він мог би 100% виграти судову справу. Вот. Значить, і якби нанесений моральний урон мені і фактично зневага цим самим. Ну, ведаєте, що коли сьогодні змили мене з фотоздимку, то нагадує некі ті гади, коли змивали у сталінські часи непотребних людей. А їх змивали, це, знаєте, якось кулю у лоб, куропати і так далі. Коли б ті часи вернулися, то я фактично один був би з кандидатом. Поэтому мне здається, это все залежить от моральных устоев тих людей, вот, что они готовы на выпередки бегчи и выконують там телефонные, ці тоненькі указания паперовые там зверху, что не згадують этих письменнику, не згадують мастаков. Але разом з тим, я сьогодні передо мною, я гляжу, знаєш, Совєтська Білорусія, ну, учорашня, позавчорашня, і там нотатки про виставу Жодінці, яка, до речі, хутка буде. І там вокладка цього нашого альбому, і згадуються всі прозвища в тому ліку і моє прозвище. Значить, все це, я так думаю, все це залежить, повторюся, ще від моральності, від в якому плані смілості, вот, тих людей, які непосредно, як кажуть, зв'язані були з цим виданням. Хорошим виданням, шикованим, там, успоміни, есе, вот. І ніяким чином вони наносять не тільки урон мені моральний, вот, і не тому, що я так і в кривді хожу. Мені це смішно, я це висміюю все. Тому що роги, ну, просто торчать. Ну, могли б не друкувати цей здимок, і все, не було б, як кажуть, ніякої претензії, і, вот, а так провокаційно це зробили. Вот. Дух Селящука б сам, як кажуть, над нами, і він, мій так само близький знайомий, і сябра мій, ми разом їздили з ним, перша була поїздка в Францію, Португалія, по цих музеях лазили, і у нас ніколи не було з ним ніяких сутички, ніяких конфліктів. А тут раптом, от, дядька зверху, начальник республіки там, і хто сказав, нібито шапнув на вуха, от, і готовий виконувати під козирок. Тобто, це така підкопитна психологія.
Ось ви згадали укладальницю Шарангович.
Так.
Ось, яна могла цього не робити, але ось, як ви оцінюєте узровень деморалізації, ну, скажімо так, представників білоруської інтелігенції на цей момент?
Ви задаєте, Ольга, мені тяжке питання. На цьому фотоздимку, де от Володимир Товстик, Савич, Ващенко, Шарангович, Басалига, Зінкевич, на цьому фотоздимку, ну, достойні люди, важні мастаки. Але я не укривду їм скажу. Над усіми нами от ця совкова психологія. Тобто ніякої ж солідарності нема. Це мастаки могли б, знову ж таки, це не попрок, а це реальність. Могли б обуритися, сказати, написати ліст, що як це так, також, ну, скажем, у того ж Шемельова вийшов альбом, і в цьому альбомі цей здимок є, без цензури. Вот. Ну, от такої солідарності нема в мастаков. Некоторые, ну, от я зараз чув і нагадували у прозвищі, що ну і що тут такого, ну так йому й треба. Вот. Був би нормальний чоловік, не витеркався. і, так сказати, і ніякі проблеми не було б. І от бачите, ну проблема ж у тим, що маленькі подлості складуються у велику подлость. І це велика подлость, от це от аморальні поступки, вони розбещують чоловіка. Тому що моя праця за кілька годин до візиту начальника країни була в постійній експозиції у новозбудованій цій пробудові в Національному мистецькому музеї. Картина називалась «Вероніка і Максим». І раптом її здимають. А хто здимає? Ясно зараз хто. Це там намісник міністра культури Релатка. До речі, я хочу сказати про цей альбом, що альбом цей вельми важливий для мене і для всіх, от присвячений Сільщуку. І він висвічує, хто є хто. Навіть з пункту глядження мови. Скажімо, коли от, вже це ж свої хлопці, і вони білоруськомовні, але Наталя Шарангович їх висвітила. Вони пишуть у спомини про Сільщука, і надрукують на той мові, на якої не пишуть. І мені, звісно, кривдно, що такий той же Товстик, коли була білорусізація, коли, так сказати, він так само йшов наперед, надрукувала по-російську, Микола Ісайонок по-російську, ну, звісно, Релатка, міністр культури, він на общечеловеческому язикі. Той, хто, той, який зняв мою картину. Так що от така от ситуація. І треба висміювати і висвічувати от цих негодників. Я це просто інакше не можу сказати. Що ви під козирок і під копити кладетеся? Ви ж інтелігенція. Проявляйте солідарність. Дякую Богу, от, що я навіть з цієї нагоди та здимку, мені телефонують з керівництва Союзу, вони так само обураються, сміються. Я думаю, що у сьогоднішній ситуації у керівництві Союзу нашого трошки змінилася ця ситуація. І дякуючи Володимиру Савичу, і Ігору Ситницю, і Сержуку Тимохову, повернеться трошки інакше. Бо, ведаючи, знову ж повторюся, це совкова психологія. Як би там не було, у таких узнані люди, все, але промовчать. У некий час, так сказати, зробити вигляд, що нічого не здарилося. А я уявляю собі, як змили, допустим, Щемельова. Такий вирхал, де там на вугол такого, а скажу, уявіть собі, нельга. А гэта опозиціонера, который так виторкається, виступає. От так і ми треба. Так що, ви розумієте, знову повторюся, що, як кажуть, я зуважний не тільки своєю відсутністю, але й присутністю в мистецтві. І те, що я роблю, і буду робити, дякую Богу, наскільки мені, як каже Боженька, дасть сил і здоров'я. Але гэтага дарувати я не можу. Це не значить, що я буду тягатися по судах. Це мені, знаєте, так, приниження. Ось. І перед пам'яттю Сільщука кривдне.
Я дякую, наш ліміт, на жаль, на гутерку. Це вельми цікавою вичерпано, тому що у нас є ще підрихтовані сюжети і передачі. Я нагадаю, що гостем «Ночної свободи» був мастак Олесь Марошкін. Великий дякую за удел у нашій передачі.
Всього доброго.
Всього доброго.
Всього доброго.
У Мінську 22 години і 44 хвилини і час на ночні досліди. Поводле офіційної статистики, 37% безпрацівних у Білорусі – це молодь во узрості від 16 до 20 годов. Особливо острая проблема безпрацовья на вёсцы і в малых городах. Молодые люди з'їжджаються у пошуках праці в обласні центри, столицу, за мяжу. Як вирішається проблема безпрацовья молоді? Дослід Інни Студінської.
Найбільш тяжко знайти працю молодим людям, які наогул не мають спеціальності, до прикладу, випускникам школ. Правда, у них є шанси звернутися у службу зайнятості і отримати безплатно і навіть за стипендії робочої спеціальності, запотребуваної на ринку праці. Але у некоторої частки випускників школ, яким не пошанцувало поступити у ВНУ, доволі великі амбіції, каже супрацовниця Мінського городського центру зайнятості.
У нас же молодіж у многих такі притязання, хочуть отримати багато. Они ж ничего для нанимателя из себя не представляют. А если это еще несовершеннолетние, это сокращенный рабочий день, льготы. Наниматели не всегда заинтересованы. Поэтому здесь проблемы. Мы ориентируем как раз молодежь на получение профессии, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность. Строителях, станочниках.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхай Згіль.
Электроника. Было около 2000 человек, зараз коли трусов-то осталось. Такие скорочения. Да работы такой минима. Тыдень працует, стоять, стабильности нет. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. Ну а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжая у столицу?
В столицу в основном. Литва побач. Зараз на Литву трохи стали съезжать на Будову. На север ездили шмат. Зараз более под Минск ездят. Шабашники. Молоди шмат серед их. Гандлюет, кто стоит. Межа побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский Республиканский Союз Молоди не мае адмысловых праграмаў працаўладкавання. Гаворыць начальнік аддзелу ідэалагічнай працы ЦК БРСМ Іван Сінічкін.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо вне учебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать. Конкретная программа, допустим, студенческие отряды. Чем вам не конкретная программа?
Так, але будатрады – это подпрацовка студентов подчас летних вакаций. А кто да поможе выпускникам школ, молодым специалистам? Инна Дячык летась скончила Белорусский державный педагогичный университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Тому под обовязковое размеркование не трапила. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічуватися і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Уладкуватися у Мінську тяжко?
Ну, я б сказала, що це немогчимо, тому що сократили время часи, не хапає. Година вторим викладчикам.
Алексей Лукашевич довгий час не мог знайти працу у родных Ашмянах. Хлопец розповідає свою історію.
Я в Беларуси скончил университет Полоцкий державный, потом учился в Польше.
Кто вы по специальности?
Юрист. Моя думка, что все в руках самого человека. Наша держава может только помочь молодому человеку размерковаться. Не завжди у той место, куда молодой человек хотел бы потрапить. А все остальное в руках самой молоди. Треба сподеваться только на самого себе. Працую фрилансером. То там, то там. Не по специальности. Чекать допомоги от державы. Ничего не дочекаешься.
Ну, а зараз апытанне ў працяг тэмы. Ці ёсць сэнс у Беларусі быць працаголікам? Апытанне ў Віцебску.
Мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. Если мы хотим жить лучше, надо работать больше.
Смысл есть, конечно. Но все зависит от человека. Если он может работать на нескольких работах, он работает. Мало того, что я работаю рабочую неделю, я работаю выходные в другом месте. Растут потребности. Приходится работать в выходные.
Если не быть трудоголиком и работать на одной работе, будет как бриллиант в руке, чтобы ты жил на одну зарплату.
Ну, у нас сейчас достаточно много всяких подработок. И в плане бизнеса, и в плане сетевого маркетинга.
Но смысл работать все равно за 3 копейки за эти. Тратить много времени на многих работах, этого смысла большого нет.
На заводе это бесполезно. Неоплачиваемый труд.
Почти все свое свободное время вот на работу тратишь, ты чего-то там пытаешься достичь. Смысл есть очень большой. Если есть цель, надо достигать чего-то. Зарплата будет нормальной. Главное стараться, верить.
У нас в Беларуси, я думаю, не стоит быть трудоголиком. Придерживаюсь мнения, что надо работать столько, сколько платят. Если не хватает, искать, значит, достойнейшую работу, чтобы платили нормально.
Трудоголиком можно быть на работе в свою смену. Лучше быть трудоголиком наполовину. Ну, не сказать, что пахать как вол. Нельзя так. Как платят, так и работать. Мне когда платят, но нормально. Я и работаю нормально. Когда не платят, я сижу и все.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць артыкул ежедневніка «Нафтавікам прыйшлася даспадобы турма». Найбуйны беларускі нафтатрейдер Юнівест М уже ўнёс у бюджэт Менску 35 мільёнаў даляраў за права перанесці турму з вуліцы Кальварыйскай. Каментары ўдзельнікаў форумаў. За кошт нафтавых прыбыткаў будуць створаныя новыя месцы пазбаўлення волі. Во якія справы. У адміністрацыі прэзідэнта гэты праект пойдзе на ура. Цікаво ўсё ж атрымліваецца. Гэты раён будуць забудоўваць элітным жытлом, а людзей, якія цяпер там жывуць, жылі ў сталінках не менш элітных, высяляюць у Лошыцу і ў Сухарава. Прычым ім не паведамляюць інфармацыю пра будучыню раёну, маўляў, усё засакрэчана. Гэтак цяпер будзе адбывацца і з людзьмі, якія жывуць на Карла Маркса. Так бы мовіць, адпрацавалі механізм. І будзе навокал адно элітнае жытло. Москвічы ўсё скупяць, а беларусам няма будзе дзе жыць, апроч дробных гарадоў і вёсак. Прыгажосць. З іншага боку згадаем, у які бок 80% дзён на год дзьмуць вятры ў Менску. І паглядзім на мапу. Раён, нягледзячы на сваю меркаваную элітнасць, будзе рэгулярна абдзьмувацца непаўторнымі водарамі радыятарнага заводу. У суполцы жывога журналу «Мінскбай» таксама абмяркоўваюць горадабудаўнічыя праблемы. Нехта Алекс піша. Учора ў панараме тэлевізійшчыкі фактычна выступілі ў абарону гатэлю «Беларусь». Сказалі, што пытанне пра знос гатэлю вырашаецца ў глыбокай таямніцы. Выказалі сумнеў наконт таго, ці ўпішацца новы гатэль у ландшафт. Шкада, што пабаяліся сказаць, хто на гэтым заробіць. І сапраўды, якой велічыні павінен быць адкат, каб было прынятае рашэнне пра знос адносна новага гатэлю? Каментары чальцоў суполкі. А я памятаю, як яго будавалі. Са зносу трэба зрабіць суперскае шоу. Іначай усе ягоныя грахі пяруюць на новы гатэль. Смяяўся. Безумоўна, ландшафт страціць непаўторны шарм без гатэлю «Беларусь». Такімі тэмпамі гэтыя несумленныя разбуральнікі і да Палацу Рэспублікі дабяруцца. Мяркую, велічыня адкату павінна быць вялікай. Калі велічыня адкату будзе маленькай, то рашэнне пра знос гатэлю прынятае не будзе. Калі рашэнне пра знос гатэлю ўжо прынятае, то велічыня адкату выявілася вялікай. А на сайце інтэрнэт-газеты «Беларускія новасці» зноў разгарнулася дыскусія вакол нарысу старшыні Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага «Рэзананс пра лжэнавуку альбо не будзіце сабаку, які спіць». У якасці правакацыі спадар Зімоўскі дазваляе сабе некалькі выказванняў, якія, на яго думку, супярэчаць агульнапрынятым стэрэатыпам. Васіль Быкаў быў прыхільнікам смяротнай кары, крэйсер «Варах» не зрабіў ніводнага стрэлу і быў затоплены ў баяздольным стане, аўтар «Моманту ісціны» пісьменнік Уладзімір Багамолаў ніколі не ваяваў. Рэакцыі чытачоў навінаў «Бай». Дзівлюся я вашаму таленту, спадар Зімоўскі, прапаноўваць надзённейшыя тэмы для абмеркавання. А давайце яшчэ пагутарым пра праблему вымірання хамячкоў ва ўмовах глябальнага пацяплення. Нашая дзяржава пакутуе цераз такіх гісторыкаў і палітрукоў, якія не ведаюць, у якім горадзе жыў і ствараў Скарына, і чытаюць вершы Быкава. Таварыш Зімоўскі, падзяліцеся сакрэтам, што вы будзеце рабіць пасля крушэння рэжыму Лукашэнкі? Выправіцеся ў сонечную Венесуэлу альбо шчыры Іран? А можа сустрэнеце старасць у спакойнай паўночнай Карэі? У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Я нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Ну, а зараз начная шытанка. На гэтым тыдні ў ёй Артур Клінаў, мастак, фатограф, нефармальны лідар сучаснага беларускага андэграўнднага мастацтва, галоўны рэдактар часопіса «Партизан». У яго нарадзіўся аўтабіяграфічны раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца», якая ў начной чытанцы.
Калі вы прыедзеце ў Менск з Европы цягніком, горад сонца сустрэне велізарную плошчаю браму. Да гэтага, хвілінаў 20, ваш вагон будзе прабірацца праз ягоныя заводскія прадмесці. Аднак заводаў вы амаль не ўбачыце. Яны павернуты да гледача даўгімі калідорамі высокіх цагляных агароджаў, падгаузаў да нейкіх дзіўных пабудоваў. На плошчы брамаў стаіць галоўны вакзал гораду. Калісьці іх было два, але пазней напрамак з поўначы на поўдзень згас, затое захаду на ўсход узмацніўся настолькі, што плошча брамаў з вакзалам, што месяца на ёй, сталася месцам усядзённа-ночнага вірування усялякага жыцця гораду сонца. Паўз плошчу бесперапынна ідуць цягнікі з захаду на ўсход, якія накіроўваюцца з Берліна, Парыжу, Брусселю, Прагі, у сталіцы былой імперыі, у Маскву. Раней тут стаяў іншы будынак вакзалу, які збудавалі ў 50-е гады, але калі ён ужо не спраўляўся з маштабамі тутэйшага жыцця, яго знеслі і пабудавалі новую вялікую залю, што нагадвае гіганцкага краба, на шматлікіх паверхах якога змясціліся дзясяткі кругласуткавых кавярняў, ресторацію, залів шикання для крамов. Площа привітає вас брамою з двох пірамідальних вежів, порогов середнього ярусу яких стоїть 8 статуй вартових городу Сонця. Заховальники городу вернулися на своє місце зовсім недавно. У моєму дитинстві їх уже не було на вежах, але я пам'ятаю, коли спекотними літніми днями ми безмитно бадялися по пильних закутках городу Сонця, і вони все рівно наполохали нас своєю присутністю. Некоторые из них лежали поваленные на бок у велизарных арках, что излучали площу с предпалацевым парком, який раскинулся за іншого боку вежу. Над арками висели чорные, усе у сопусі, шугунные медальоны, у яких містилися барельєфи тягніков з великими п'ятиконцовими зорками у центрі. Тягнік завсёди був символом країни щастя. Во многих фильмах моего детства и он летит велизарный на весь экран до светлой будущини, а спереду его зявраят червоная зорка. Ранее у одним из парков за вежей навостоял великий дитячий тягник с вагонами, зробленный из металла. Але мы у им гуляли редко. Звучайно, нам сидели некие дядьки, да нечто пили из великих пляшек. И он увесь был усеян недопалками, да корками из-под бутылек, якие диваном лежали вокруг ягоных вагонов. В моєму дитинстві над арками ще не висіли металічні сітки, які з'явилися над ними, де по всій довжині палацих фасадів, що виходили на площу пізніше, коли їх шиковне оздоблення почало потроху осипатися. Часом воно приземлялося на голову падкових подорожних. Максиму менавіто про гета попереджував знак з першої брами країни щастя. От площі Брамов у глибиню городу сходять 5 вулиців. Перша веде до площі Леніна, докладніше її початку заходнього краю. Другая до вулиці Маркса, пророка, який створив «Дас Капітал», святую книгу країни щастя. Третя – у бок вулиці Кірова, героя, який хотів стати метафізиком, але був забитий метафізиком Сталіним у Ленінграді, другим святим городі країни щастя. Четвертая вулица веде до гигантского амфитеатру Палаца физической культуры. Трибуны палацу заходить под землю, тому ягоные аркады могутные, але не гэткие высокие, як стены римского Колизею. Зато и над кожной другой аркой амфитеатру змешанный круглый медальон с барельефом атлета. У пригожий сонечный день их античные телы танжать в облоках, что плывусь над городом солнца. Пятая вулица заходить с городу. Я наведе у заводские предместе, где починается інший город, той, якого не повинен был бачить глядач, что въезжал в Украину счастье.
У «Ночной шитанцы» на гэтым тыдні проза Артура Клінова. Завершается першая година «Ночной свободы». У наступный «Праский акцент» и «Дом литератора». Я, Ольга Караткевич, на гэтым развітуюся. Жадаю вам удалага тыдня і на развітанне сонечнай рэгі. Let's go.